Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 22-ն է, հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ով է երաշխավորում Արցախի անվտանգությունը, շրջափակումը ծանր կացություն է ստեղծել, ինչպես կլուծվի գերիների խնդիրը, քննարկումներ կոնգրեսում, ամերիկացի օրենսդիրները ահազանգում են Արցախում հայության ցեղասպանության վտանգի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկա ացնի օրվա լուրերը։
Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, կառավարության այսօրվա նիստում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպումը նախատեսված էր հունիսի 12-ին, բայց հետաձգվել էր ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասերյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Գերմանիա։ Նա մասնակցում է Եվրոպական բանակների ամենամյա համաժողովին։ Ասերյանը ոչ ֆորմալ հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ-ի Եվրոպայի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, այդ թվում Եվրոպայում հրետանային զորքերի հրամանատար հայազգի գեներալ Ստեփան Մարանյանի հետ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Լոնդոնում հունիսի 21-ին կայացած հանդիպմանը անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Սա Բլինքենի և Ֆիդանի առաջին հանդիպումն էր։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը հասանելի է։ Մեծ Բրիտանիան պաշտպանում է բարգավաճումը, խաղաղությունը և անվտանգությունը Հարավային Կովկասում։ Խաղաղության պատմական համաձայնագիրը գտնվում է հասանելիության սահմաններում, սոցցանցում գրել է նա։ Նախորդին Լոնդոնում նա հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով Ուկրաինայի վերականգնման միջազգային համաժողովում, հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հանդես է գալիս ուկրաինական ճգնաժամը շուտափույթ կարգավորելու օգտին, հիմնված Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վրա։ Լոնդոնում անցկացված համաժողովում նա ասել է, որ Ադրբեջանը Ուկրաինային 10 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Սպիտակ տունը այսօր պաշտոնապես դիմավորում է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիին, դիմավորման արարողությանը կհաջորդի նախագահ Բայդենը և վարչապետ Մոդիի բանակցությունները օվալաձև սրահում։ 3 երեկոյան նրանք մասնավոր ընթրիք էին ունեցել։ Մոսկվայում ինքնասպանություն է գործել նախկին խորհրդային միությունում ջերմամիջուկային ռումբի ստեղծողներից մեկը Գրիգորի Կլինիշովը, նա 92 տարեկան էր, նա հարազատներին հրաժեշտի երկտող էր թողել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախանցած 2-7 օրը հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում պետք է հանդիպեին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, սակայն քննարկումները հետաձգվեցին, ենթադրաբար որովհետև Բաքու էր մեկնելու 3-րդ անգամ վերընտրված Թուրքիայի նախագահը։ Այս օրերին էլ հաղորդվում է Վաշինգտոնյան հանդիպումը հաջորդ շաբաթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Նախորդին հստակ ժամկետ չնշելով այդ մասին ասել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը, իսկ այսօր այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը հաղորդում են հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան նոր բանակցությունների մասին։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Փաշինյանը հստակեցրեց արտգործնախարարների հանդիպումը հաջորդ շաբաթ կանցկացվի հայկական կողմը, ըստ վարչապետի, տրամադրված է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Բայց օրը Փաշինյանը չկոնկրետացրեց, արտգործնախարարությունն էլ այս պահին դեռ չի հստակեցրել։
Մենք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հաստատման և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքելու համար։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը և մեր պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներ է մեկնում հենց այս տրամադրվածությամբ։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը Վաշինգտոնում պետք է տեղի ունենար հունիսի 12-ին, սակայն հանդիպումից 4 օր առաջ, ինչպես հաղորդեց Երևանը, ադրբեջանական կողմի խնդրանքով այն հետաձգվեց։ Բայց այդպես էլ չհստակեցվեց խնդիրը Թուրքիայի նախագահի այդ օրերի այցներ Բաքու, թե հանդիպումը հյուրընկալող պետք արտուղարի ժամանակացույցը, թե խնդիրը կողմերի տարաձայնություններ։ Երեկվա ճեպազրույցում նաև Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը հայտարարեց, շատ շուտով Միացյալ Նահանգները կհյուրընկալի խաղաղության հաստատման շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակցությունների նոր փուլը։
Անհամբերությամբ սպասում ենք Վաշինգտոնում բանակցությունների նոր փուլին, քանի որ կողմերը շարունակում են ձգտել հարավային Կովկասի խաղաղ ապագային։ Մենք համարում ենք, որ ուղիղ երկխոսությունը խնդիրների լուծման և խաղաղության հասնելու բանալին է։
Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան առաջին բանակցությունները մայիսի 1-ից 4-ն անցկացվեցին։ Դրանցից հետո ակտիվացան հայ-ադրբեջանական հանդիպումները, ամիսների դադարից հետո լիդերները երեք բանակցություն անցկացրեցին։ Նաև դեպի Նախիջևան երկադգիցը վերաշահագործելու հարցով ձեռք բերված կոնսենսուսի մասին հաղորդվեց։ Եթե Վաշինգտոնյան երկրորդ բանակցություններն էլ հաջորդ շաբաթ անցկացվեն, փաստորեն դրանք կնախորդեն հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։
Հակարիի կամրջի միջադեպին հաջորդած բացարձակ շրջափակումը բարիս բուն իմաստով սպառնում է 120 000 արցախահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի քանի առիթներով հնչեցրել է մի մարդատիած բանաձև, ով չի ուզում մեզ ենթարկվել, լաչինը բաց է, կարող է հեռանալ։ Այս պայմաններում հայերը Արցախում և Հայաստանում ուզում են հասկանալ, թե ի վերջո որ կողմն է ստանձնում Արցախի երաշխավորի ծանր առաքելությունը՝ Երևանը, թե Մոսկվան իր խաղապահներով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստումը հազանգեց։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է։ Ադրբեջանն անգամ ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հնարավորություն չի տալիս։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը զրկված է բնական գազի, էլեկտրական էներգիայի, արտաքին մատակարարումներից։ Դադարեցված են սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արտաքին մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղին։ Դեղորայքի էական դեֆիցիտ է արձանագրված։ Այս պայմաններում նույնիսկ ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հնարավորություն չի տրվում։ Ամեն ինչ արվում է հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու համար։ Հենց սա է էթնիկ զտման քաղաքականությունը, որի մասին տարիներ շարունակ ազանգում ենք։
Ստեղծված ծանր իրադրությունը հաղթահարելու համար վարչապետը երկու քայլ առաջարկեց. Լաչինի միջանցքը բացելու միջազգային դատարանի որոշման կատարում, որն Ադրբեջանը հրաժարվում է անել դեռ փետրվարից, և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկում, որի շուրջ սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Բաքուն տևական ժամանակ մերժում է միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը, պնդելով, թե Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են և նրանց հետ կհարաբերվի Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում։
Այս իրադրության լուծման մեր պատկերացումը հետևյալն է։ Առաջին, արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը պետք է կատարվի, և սա միջազգային նորակարգի հարց է։ Ներառյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարց, որովհետև հենց այս մարմինն է լիազորված ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կատարումը։ Երկրորդ, պետք է ի վերջո գործարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմը, որի շրջանակներում կհասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հիմնախնդիրը։
Այսպիսով, Փաշինյանը Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակում առաջարկում է երկու լուծում, և այդ երկուսն էլ Ադրբեջանը տևական ժամանակ մերժում է կատարել։
Ահա շրջափակման անմիջական հետևանքը. Սպառվում են Պարենի, Դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պաշարները, տուժում են առավել խոցելի բնակիչները, հիվանդները, ովքեր օր առաջ պետք է հասնեն Հայաստան և բուժում ստանան։ Սա է 21-րդ դարում պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախից շուրջ 190 բուժառու տարբեր ախտորոշումներով վայթվում անհապաղ տեղափոխման ենթակա անձինք սպասում են հայաստանյան բժշկական հաստատություններ տեղափոխվելու իրենց հնարավորությանը, որ անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանան, հայտնում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից։ Հունիսի 15-ից Ադրբեջանն արգելում է անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներին անցնել Հակարիի կամրջով։ Արցախի առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Անգելինա Իսախանյանի խոսքով
նաև անհապաղ տեղափոխման ենթակա անձիկ, ովքեր ունեն ուռուցքային և սիրտամոթային համակարգի հիվանդություններ, և նրանց տեղափոխումը խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի ժամանակին ստանան պատշաճ բուժօգնություն և խուսափեն հետագա բարդություններից։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ամբողջական շրջափակման դեղորայքի ներգրման բացակայության պատճառով Արցախում դադարեցված են պլանային վիրահատությունները, հետազոտությունները։ Դեղորայքի պաշարը օր-օրի է սպառվում։
Ինչպես վաղ տեղեկացրել էին, դեղորայքի բավարարվածությունը ու բուժհաստատություններում ստացիոնար հատվածում հասել է շուրջ 40% և ամբուլատոր հատվածում շուրջ 20%։
Հակարիի կամրջի դրոշի միջադեպի հետո Ադրբեջանն արդեն մեկ շաբաթ է արգելում է հումանիտար փոխադրումները Արցախ, 8-րդ օրն է խաղապահների միջոցով Ստեփանակերտ ոչ սնուն, ոչ էլ դեղորայք չի մատակարարվում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն փորձել էր հունիսի 15-ին ծանր վիճակում 25 հիվանդի Արցախից դուրս հանել, բայց ստիպված վերադարձել էին Ստեփանակերտ, թե երբ կվերսկսի միջազգային կազմակերպությունը ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին Երևան տեղափոխել, առայժմ անորոշ է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով.
Առ այսօր ոչ մի նոր շորշ տեղի չի ունեցել, անընդհատ կապի մեջ ենք բոլոր որոշում կայացնողների հետ և իրավիճակին ենք հետևում և հույս ենք պահում, որ հենց իրավիճակը թույլ կտա, մենք վերսկսել ենք մեր շարժը Լաչինի միջանցքով։
Կառավարության նիստում Արցախում ստեղծված իրավիճակին նաև վարչապետն անդրադարձավ, հայտարարելով, որ հումանիտար իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է սրվել։ Փաշինյանն էլ շեշտեց, որ Լաչինի միջանցքով չեն շարժվում ոչ քաղաքացիներ, ոչ տրանսպորտային միջոցներ, ոչ բեռներ, ավելին, արգելվել է նույնիսկ Կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը։
Մայիսի 26-ին դիրքեր բեռնատարով պարեն փոխադրելուց առևանգված զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին Ադրբեջանը ներկայացրել է ծանրագույն մեղադրանքներ։ Հայկական կողմի կարծիքով նրանց առևանգել են Հայաստանում ձերբակալված և ազատազրկման դատապարտված երկու ադրբեջանցի զինծառայողների հետ փոխանակելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ երկու ադրբեջանցիներից Հուսեյն Ախունդովը կապանցի խաղաղ բնակչին սպանելու գործով դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 3-ին Բաքվի դատարանում կսկսվի Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Հարություն Հովագիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին Ադրբեջանի իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել ահաբեկչության, հրազենի մաքսանենգության, սահմանն ապօրինի հատելու և մի շարք այլ հոդվածներով։ Զինծառայողների ընտանիքներում սպասում են, թե երբ է Բաքուն վերադարձնելու իրենց որդիներին։ Հարություն Հովագիմյանը 34-ամյա պայմանագրային է Կապանից, Կարեն Ղազարյանը ժամկետային զինծառայող Դիլիջանից։ 28 օր առաջ նրանք անհետացան միջդիրքային ճանապարից, որով ծնողների խոսքով պարբերաբար գնում գալիս էին, սնունդ էին տանում Շիկահողի դիրքեր։ Հետո հայտնաբերվեց նրանց մեքենան, որի մեջ նաև զինծառայողներից մեկի զենքներ։ Հայաստանի իրավապահները հաղորդեցին ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Իսկ Բաքուն պնդում էր, թե զինծառայողները դիվերսիոն նպատակով մտել են իրենց տարածք։ Երկու հայ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունից Ստրասբուրգի դատարան ուղարկված միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմում կա։ Դատարանն Ադրբեջանից ստացել է տեղեկություններ նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների վերաբերյալ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից տեղեկացանք, հայկական կողմը դրանցում խախտումներ է տեսել, ներկայացրել իր դիտարկումներն ու ուժի մեջ պահել միջանկյալ միջոցի կիրառման պահանջը։
Կարևոր լուրամնայից կոնգրեսում լեգենդար դեմոկրատական կոնգրեսական եւ իրավապաշտպան Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրոնքների հանձնաժողովում տեղի են ունեցել լսումներ Արցախի հարցով։ Օրենսդիրները խոսել են հայ քրիստոնյաների դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի եւ հայերի նոր ցեղասպանության վտանգի մասին։ Հանրապետական Սեմ Բրոունբեքը առաջարկել է պատվիրակություն գործողել Արցախի իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքուն Էրդողանի աջակցությամբ սեղմում է օղակը Արցախի շուրջ։ Վաշինգտոնը պետք է կանխի հայերի վերահաս ցեղասպանությունը։ Ամերիկյան կոնգրեսում Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանության հարցով լսումներ են անցկացվել, որին մասնակցել են մի խումբ ազդեցի կոնգրեսականներ, ամերիկացի փորձագետներ, նախկին դեսպաններ, ովքեր իրենց ելույթներում նախազգուշացնում էին հայերի երկրորդ ցեղասպանության վտանգի մասին, կոչ անում Բայդենի վարչակազմին պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, դադարեցնել Բաքվին հատկացվող ռազմական օգնությունը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ հանրապետական Քրիս Սմիթը, որը տարիների վերապարձում փորձում է հասնել Ալիևի կառավարության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների, կրկին շեշտեց. Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր քաղաքականության համար։
2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանը սեղմում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ օղակը։ Ադրբեջանական ուժերը օկուպացրել են ոչ միայն նախկին տարածքի մեծ մասը, այլև Հայաստանի տարածքներ։ Մինչ մեր կառավարությունը բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հետ, մենք կոնգրեսում պարտավոր ենք հարցնել, որ ուղղությամբ է գնում այդ ամենը։ Մեր երկիրը պարզապես չի կարող ընդունել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների կամ ցեղասպանության վտանգը։
Կոնգրեսական Գուս Բիլիրակիսը գործնական քայլ առաջարկեց դադարեցնել ամերիկյան ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։
Ադրբեջանը բացահայտ օգտագործել է այդ միջոցները Հայաստանի դեմ ագրեսիվ պատերազմում, անմեղ հայերի դեմ ռազմական հանցագործություններում և ներկայիս շրջափակումն իրականացնելու համար։
Հանրապետական կոնգրեսական Սեմ Բրոունբեքը, բացի ռազմական օգնությունը դադարեցնելուց, սպիտակ տնից պահանջեց նաև պատվիրակություն ուղարկել Արցախ տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ Բրոունբեքի համոզմամբ Բաքվի նպատակն այդ տարածքը քրիստոնյաներից մաքրելն է։
Ադրբեջանը պատրաստվում է սեղմել տարածքը, պարզապես ստիպել բնակչությանը հեռանալ և չվերադառնալ։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք թույլ տալ, որ ևս մեկ քրիստոնյա բնակչություն դուրս մղվի իր
հայրենիքից։ Ancient Christian population be driven out of its homeland, yet another one.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Վլադիմիր Զելենսկին հազանգում է ռուսական կողմի ծրագրած ահաբեկչության նոր վտանգի մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որում պնդում է, թե Ռուսաստանը ահաբեկչություն է նախապատրաստում Զապարոժիայի ատոմակայանում։
Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції.
Ես հենց նոր լսեցի մեր հետախուզության և անվտանգության ծառայության զեկույցը։ Հետախուզությունը տեղեկություն է ստացել, որ Ռուսաստանը դիտարկում է Զապորոժիայի ատոմակայանում ահաբեկչական հարձակման սցենար։ Ճառագայթումը պետական սահմաններ չի ճանաչում և թե ում է հարվածում, դա որոշվում է միայն Քամու ուղղությունից։ Մենք իսկում ենք մեր ունեցած ամբողջ տեղեկատվությունը մեր գործընկերների հետ, աշխարհում բոլորի հետ։
Вони все підготували для цього.
Зеленський հորդորում է աշխարհին թույլ չտալ, որ նման բան տեղի ունենա, աշխարհը պարտավոր է գործել, ասել է Ուկրաինայի նախագահ։ Կրեմլի խոսնակը հերթական սուտ է անվանել Զելենսկու խոսքերը Զապարոժիա ատոմակայանում սպասվող սադրանքի մասին։ Իսկ մինչ Զելենսկին կոչ էր անում աշխարհին թույլ չտալ ռուսներին ահաբեկչություն կազմակերպել Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում, Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, թե ուկրաինական հակահարձակման առաջին փուլը ձախողվել է։ Ուկրաինական Զորքերը կրճատել են իրենց ակտիվությունը հակահարցակման շրջանակներում և վերախմբավորվում են, ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հանդիպմանը, որը նախագահում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Վերջին 16 օրվա ընթացքում ակտիվ մարտական գործողություններ իրականացնելուց հետո, կրելով զգալի կորուստներ, հակառակորդը նվազեցրել է իր ակտիվությունը և ներկայումս վերախմբավորվում է։
Շոյգուի խոսքով ուկրաինական ուժերը զգալի կորուստներ են կրել, չնայած դրան նրանք հարցակումը շարունակելու ուժ դեռ ունեն և ռուսական կողմը պատրաստվում է դրան։ Ու մինչ Շոյգուն հայտարարում է, թե ուկրաինացիները նվազեցրել են հարձակողական գործողությունները, ուկրաինական կողմը շարքից հանել է Ղրիմը Խերսոնի հետ կապող ավտոմոբիլային կամուրջները։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ վաղարավության ուկրաինական բանակը հրթիռներ է արձակել Ղրիմը տանող կամուրջների ուղությամբ։ Կամուրջների վրա վնասվել է ճանապարհային մակերեսը։ Խերսոնի շրջանի և Ղրիմի միջև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կազմակերպվել է այլընտրանքային ճանապարհով, հայտարարում են տեղի ռուսական իշխանությունները։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։